Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Όπως υποσχέθηκα χθες σε αυτούς που ήταν στην χθεσινή ομιλία το απόγευμα και όπως θα ήθελα και εγώ να κάνω βέβαια σήμερα, και επειδή πολλοί και από εσάς μου ζήτησαν, αφού είναι η πρώτη ομιλία μετά την κοίμηση του Οσίου Γερόντος Εφραίμ της Μονής του Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα, στην Αμερική, του Αγιορείτου, του Φιλοθέητου Γέροντα, σκέφτηκα να σας πω λίγα λόγια σχετικά με αυτόν τον μεγάλον Άγιο τον ημερό μας, που κοιμήθηκε πριν λίγες μέρες, 10 μέρες περίπου. Πόσες έχουμε σήμερα? 19. 10 μέρες ακριβώς. 8 του μηνός κοιμήθηκε, 18-19 έχουμε σήμερα. Να πούμε δύο λόγια έτσι καταρχάς για τους εχθρόνους Αγίους, διότι γιατί είναι σημαντική για μας οι Άγιοι? Είναι σημαντική, αδερφοί μου αγαπητοί, διότι πρώτα απ' όλα προσεύχονται για μας. Οι Άγιοι οι οποίοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο και δεν είναι πλέον μέσα στο ανθρώπινο σώμα το δικό μας, που είναι φθαρτό, που κουράζεται, που νιστάζει, που πεινά, που διψά, που νιστάζει, βαριέται. Έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Έτσι, άνθρωποι είμαστε. Και κουραζόμαστε και νιστάζουμε και πονούμε και πεινούμε και όλα τα φαινόμενα. Και τα καλά και τα κακά. Όπως έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, όταν δεν θα είμαι σε αυτό το σώμα, θα είμαι πιο εύκολος να τρέχω παντού. Και μπορούν πράγματι με τη χάρη του Θεού να μας βοηθήσουν και να μας βοηθούν, διότι είναι πατέρες μας, είναι αδερφοί μας, είναι ομοιοπαθείς με εμάς άνθρωποι. Και ιδιαίτερα αυτοί που έζησαν στις μέρες μας, είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία τους. Γιατί ήταν κοντά μας, τους γνωρίσαμε, τους είδαμε, ζήσαμε κοντά τους, ήταν μέσα στα δεδομένα τα δικά μας. Και μπορούμε να προσευχόμαστε σε αυτούς με περισσότερη παρησία και θάρρος. Και αυτοί προσεύχονται για μας. Και είναι πρέσβεις για μας των Θεών και είναι σημαντική η προσευχή των Αγίων για όλον τον κόσμο και για κάθε ένα ο οποίος τους επικαλείται. Κάθε Άγιος. Διότι οι Άγιοι δεν είναι νεκροί. Το λέει ο Θεός ο Χριστός μας στο Άγιον Ευαγγέλιο. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο λέει ο Χριστός ότι εγώ δεν είμαι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Πάντες γάρ αυτό ζώσιν. Όλοι για τον Θεό είναι ζωντανοί. Για μας είναι και κοιμημένοι, είναι νεκροί. Για τον Θεό είναι ζωντανοί. Και αποδεικνύεται η ζωντάνια τους και η ζώσα παρουσία τους μέσα από τις προσευχές τους που κάνουν για μας όλους. Ένα σημαντικό στοιχείο λοιπόν των Αγίων είναι ότι προσεύχονται για μας. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι αποδεικνύουν οι Άγιοι ότι η Εκκλησία μας είναι ζώσα και αληθινή. Διότι η Εκκλησία αν δεν είχε Αγίους δεν θα μπορούσε να αποδείξει αυτά όλα που λέει. Θα ήταν πολύ καλές θεωρίες, πολύ καλές ιδεολογίες, όμορφα λόγια, αγάπης λόγια. Το Ευαγγέλιο έχει ωραίες ιδέες, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι μια ζωντανή εμπειρία το Ευαγγέλιο και όλα αυτά τα αποδεικνύουν οι Άγιοι. Οι Άγιοι μας αποδεικνύουν ότι όλα αυτά που λέει το Ευαγγέλιο είναι όλα αλήθεια. Όχι γιατί ήταν απλώς καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι είναι πολλοί και παντού είναι καλοί άνθρωποι. και σε κάθε θρησκεία και κάθε ιδεολογία και κάθε τάξη κοινωνική βρίσκει κανείς καλούς ανθρώπους. Δεν είναι αυτό το οποίο ζητούμε. Καλοί άνθρωποι όλοι είμαστε, λίγο πολύ δηλαδή. Άγιοι άνθρωποι όμως ποιοι είναι? Άγιοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι υπερεύηκαν των καλών άνθρωπων, έφυγαν από τα φυσικά δεδομένα του καλού ανθρώπου και είναι πλέον χαρισματικοί άνθρωποι, χαρισματούχοι. Έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά τους. Και ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, ό,τι λέει ο Χριστός, είναι όλα αληθινά. Σας είπα και άλλη φορά που είχαμε συναντήσει εδώ, και εγώ όταν ήμουν 18 χρόνων και συνήθισα για πρώτη φορά τον Άγιον Παΐσιο στο Άγιον Όρος, στην έρημο της Καψάλας, στο κελί του Τιμίου Σταυρού, στην Σταυρονικήτα, εκεί πιο πάνω, τη δεύτερη φορά μάλλον, την πρώτη φορά τον παρεξήγησα, τον έβγαλα τρελό. Τόσο μυαλό είχα κι εγώ. Τη δεύτερη φορά όμως που τον είδα, από την πρώτη φορά προς το τέλος δηλαδή, κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Όταν μας αποχαιρέτησε, τον αποχαιρετήσαμε και βοδίασε ο τόπος όλος, κατάλαβα ότι εκείνο όλο που σκέφτομαι ότι ήταν τρελός όταν με μιλούσε και δεν μπορούσα να τον καταλάβω. Και έλεγε αστεία, έλεγε ανέκδοτα, έλεγε πράγματα τα οποία μου φαινόταν να καταλαβίστηκα. Και έλεγα, ένας άγιος άνθρωπος έτσι συμπεριφέρεται, λέει αστεία και γελούμε. Και αντί να μας πει πνευματικά λόγια, μας έλεγε, ας πούμε, μας επείραζε. Εμένα μου έλεγε, εσύ χοντρούλη, φάει κάμποσα λουκούμια. Εντάξει, με καμιά δεκαρκά λουκούμια μέχρι να φύγομαι. Μόλις επήγαινα να πω κάτι να ρωτήσω, μου δίνει λουκούμι. Μου είπε και 2-3 φορές ότι ήμουν χοντρός, μου κακοφάνηκε κιόλας. Λέω, δεν είναι στα καλά του αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει, μετά ο Θεός τον επρόδωσε μέσα από την ευωδία εκείνη την άρητον η οποία ήταν γύρω στα βουνά όλα. Κατάλαβα ότι ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, ό,τι λέει ο Χριστός, ό,τι λένε οι Άγιοι, ό,τι διαβάζουμε στους βίους των Αγίων είναι όλα αληθινά. Εγώ είχα αυτόν τον πειρασμό όταν ήμουν νεαρός τότε, που διάβαζα τους βίους των Αγίων και έλεγα, μα δυνατόν τώρα, ας πούμε, να γίναν όλα έτσι όπως τα γράφουν οι βίοι των Αγίων, να ήταν εδώ και ήταν κι αλλού, να έκαναν τόσα θαύματα, τόσα πράγματα. Φαίνονταν λίγο δύσκολο. Δεν μπορούσα το συλλάβω. Όταν γνώρισα τον Γέροντα Παΐσιον όμως και μετά όλους τους υπόλοιπους Αγίους, κατάλαβα ότι είναι όλα αληθινά. Οι Άγιοι επαληθεύουν το Ευαγγέλιο. Μας επαληθεύουν το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία, ότι όλα είναι αληθινά. Εάν δεν είχαμε Αγίους, δεν θα μπορούσαμε να επαληθεύσουμε το Ευαγγέλιο. Ήρθε μια φορά ένα παιδί, τέλειωσε στην Αμερική, και είναι καθηγητής στην Αμερική, νομίζω χημίας, βιολογίας, δεν ξέρω, θυμάμαι τι ήταν καλά, πριν 2-3 χρόνια, άθεος. Και άρχισε να μου παραθέτει θεωρίες υπέρ της αθείας. Θεωρίες επιστημονικές, χημικές, βιολογικές. Του λέω, κοίταξε, σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι βιολόγος να σου απαντήσω βιολογικά. Θα σου πω τώρα τύπους βιολογίας. Είμαι και καλός στη βιολογία, είχα 13 στο σχολείο. Διότι δεν διαβάζα τη βιολογία, δεν μου άρεσε. Ούτε χημία αν ήξερα καλά, ούτε εκείνη μου άρεσε. Η φυσική μου καλός, άρεσε. Λοιπόν, αλλά να σε ρωτήσω κάτι, του λέω, εντάξει, όλα αυτά τα επιχειρήματα που μου είπες, τα βιολογικά, τα χημικά, τα επιστημονικά, τα αυτά, ας πούμε ότι είναι αλήθεια. Εντάξει, εσύ τα λες, αλήθεια, λέω εγώ την αλήθεια. Θα σε ρωτήσω όμως, κάτι το οποίο έζησα εγώ ίδιος, όλα αυτά τα οποία είδα και έζησα στον Γέροντα Παΐσιο, στον Άγιο Πορφύριο, σε τους συγχρόνους Αγίους που γνωρίσαμε από κοντά, και δεν τα διέβασα αυτά, δεν μου τα είπαν κάποιοι άλλοι, τα είδα με τα μάτια μου και τα έζησα ο ίδιος προσωπικά. Δεν είμαι τρελός, αφού τα έζησα, θα πω ότι δεν τα είδα? Αφού τα είδα, δεν μου τα διηγήθηκαν κάποιοι άλλοι, ήμουν παρόν. Πώς μου τα ερμηνεύεις όλα αυτά τα πράγματα, πώς τα ερμηνεύεις? Λέμε, δεν ξέρω. Αφού ήμουν παρόν όταν ο Γέροντας Παΐσιος ήταν στο Σινά και ταυτόχρονα ήταν και στο Άγιον Όρος. Ήμουν παρόν όταν επήγαινε εκείνος ο Γάλλος τη νύχτα και έμεινε κοντά του και μίλωσαν όλη νύχτα γαλλικά. Και έρθαν το πρωί και ο άνθρωπος συνοήθηκαν. Όλη νύχτα μίλωσαν με τον Παΐσιο γαλλικά. Που έλεγαν και είναι όλα τα πράγματα τα προφητικά, τα διορατικά. Πολλά γεγονότα, ένα πλήθος γεγονότων. Με τον Άγιο Παρφύριο, με τον Παβεφρέμ στα Κατουνάκια, με τον Γέροντα Εφρέμ της Αριζόνας και χίλια δυο άλλα πράγματα. Πώς μπορούσαν να είναι αυτά τα πράγματα αληθινά, εάν δεν υπήρχε η Αγιώτης, η χάρη του Αγίου Πνεύματος σε αυτούς τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, όπως υποσχέθηκε ο Χριστός στους μαθητές του και δια των μαθητών στην Αγία Εκκλησία του, ότι ιδού εγώ με θυμών ημί πάσας ημέρας της ζωής ημών, έως της συντελείας του αιώνος, εγώ θα είμαι μαζί σας, λέει ο Χριστός, μέχρι το τέλος του κόσμου θα είμαι μαζί σας και θα γίνονται σημεία στο όνομά μου, σημεία, θαύματα, πράγματα υπερφυσικά, τα οποία δεν θα εξηγούνται με την απλή λογική ούτε με τους νόμους της φύσεως. Γι' αυτό είναι και θαύματα, γι' αυτό είναι και σημεία. Και θα γίνονται όλα αυτά στο δικό μου όνομα. Και αυτά θα είναι μαρτυρίες και η σφραγίδα ότι εγώ είμαι μαζί σας. Και αυτά τα βλέπουμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Να γίνονται μέχρι τις μέρες μας. Άστε τα αυτά που διαβάζουμε στα συναξάρια των Αγίων. Στον Άγιο Γεώργιο, στον Άγιο Δημήτριο, στον Άγιο Θεόδωρο και Αγίους μακρινής εποχής από εμάς. Αλλά αυτούς που ζήσαμε στις μέρες μας. Και όχι μόνο αυτούς που ζήσαμε στις μέρες μας. Αυτούς που είδαμε ήδη με τα δικά μας μάτια. Είναι λοιπόν μια επαλήθευση του Ευαγγελίου οι Άγιοι. Επαληθεύουν το Ευαγγέλιο. Και ταυτόχρονα είναι και κάτι άλλο. Είναι και μια κρίση της δικής μας ζωής. Γιατί λέμε ότι ο Γέροντας Εφραίμ δεν έζησε πριν 200 χρόνια. Ούτε καν πριν 50 χρόνια. Ούτε καν πριν 10 χρόνια. Πριν 10 μέρες ήταν μαζί μας. Εγώ είμαι στην Αμερική, το ξέρετε, είμαι στην Αμερική αρχάς του Νιόβρη. Είμαι στην Αριζόνα, είμαι μαζί του στο μοναστήρι. Ήρθα εγώ από την Αμερική και πήγαν 8 πατέρες δικοί μας από την Μητρόπολη και τον είδα. Ήρθαν οι πατέρες και στα 10 μέρες εκοιμήθη ο Γέροντας. Έτσι. Έφυγε όταν ήθελε να φύγει, όπως έφυγε, σαν το πουλάκι. Ούτε να πέσει στο κρεβάτι, ούτε τίποτα. Όπως ήταν και στις μέρες που τον είδαμε όλοι μας. Και ενώ δεν μας μιλούσε, έλεγε ελάχιστες λέξεις, όλα τα καταλάβαινε. Δεν ήταν απλανής ο νους του και το ύφος του. Ήταν συνεχώς προσευχόμενος, προσευχόμενος αδιαλείπτος. Ο νους του ήταν στην προσευχή. Και προσευχόμενος έβλεπε και όλα αυτά τα οποία έβλεπε. Πήγε ένα καλογεράκι και του λέει, «Α, Γέροντα, αν καταλάβαινες τι γινόταν εδώ γύρω μας». Και του λέει, «Όλα τα καταλαβαίνω, πάτερ μου». Απαντούσε. Και μην μου λέει, «Κάτσε εδώ κοντά μου». Καταλάβαινε. Αλλά προσευχόταν. Έτσι ήταν τα τελευταία χρόνια της ζωής του. 2-3 χρόνια τελευταία. Αυτοί λοιπόν οι Άγιοι μας ελέγχουν με την Αγία ζωή τους. Διότι λέμε, «Εντάξει, δεν μπορώ να ζήσω όπως έζησε η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Μαρίνα, ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Θεόδωρος». Ήταν άλλες εποχές, λέμε. Καλά, ο Γέρο Εφραίμ που ήταν στην εποχή μας, ο Γέροντας Παΐσιος που ήταν στην εποχή μας, τόσοι σύγχρονοι Άγιοι που ήταν στις μέρες μας και τους γνωρίσαμε, πότε έζησαν? Πριν 1000 χρόνια? Χτες ήταν μαζί μας αυτοί οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν, η ζωή τους μπορεί να γίνει έλεγχος για τη δική μας ζωή. Και οδηγός και οδοδείχτης και έλεγχος. Και κρίνουν τη ζωή μας. Και μπορούμε να κρίνουν τη ζωή μας και να πούμε ότι εάν αυτός ο άνθρωπος προσευχόταν ολόκληρος και αδιαλείπτος και δεν ήταν μέσα στην έρημο. Αυτός όρχωσε την Αμερική. Κυκλοφορούσε, είχε 19 μοναστήρια. Και πήγαινε από μοναστήρι σε μοναστήρι να στηρίξει τους μοναχούς και τις μοναχές. Στην Αμερική, έλεγε την προηγούμενη φορά που πήγαμε, μας έλεγε, έκαμε τα αεροπλάνα λεωφορεία. Όπως μπαίνεις στη στάση του λεωφορείου και μπαίνεις μέσα, έτσι μπαίνα και εγώ στα αεροπλάνα. μπαινόβγαινε στα αεροδρόμια και στα αεροπλάνα και να κυκλοφορεί παντού. Σκεφτείτε ότι είχε μοναστήρια που απέχει το ένα από το άλλο 7 ώρες με το αεροπλάνο. Και πήγαινε ο γέροντας. Χώρια που ερχόταν και στην Ελλάδα για πολλά χρόνια. Και εξομολογούσε κόσμο και μοναστήρια και πάρα πολλούς ανθρώπους. Στις μέρες μας ήταν. Στα δεδομένα τα δικά μας. Κυκλοφορούσε σε τόπους και τρόπους που κυκλοφορούμε και εμείς. Άρα και εμείς μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό, μπορούμε να προσευχόμαστε, μπορούμε να έχουμε στραμμένη την καρδιά μας στην αγάπη του Θεού και μπορούμε και εμείς να ζήσουμε όπως έζησαν και αυτοί οι Άγιοι. Δεν ήταν υπερφυσικός άνθρωπος, δεν ήταν ούτε καν κανένας δυνατός άνθρωπος, ήταν μικροκαμωμένο γεροντάκι ο γερο Εφραίμ. Μικροκαμωμένος ήταν. Το γυμνάσιο το τέλειωσε, δεν το τέλειωσε. Νομίζω ότι ο τρεις τάξεις πήγε. Αν δεν κάνω λάθος. Πολύ αδυνατούλης. Ήξερε 5-6 λέξεις αγγλικές. 5-6 αν ήξερε. 10 αποκλείεται. Α, την έξερε 7. Yes, no, ok, hot. Κάτι τέτοια έλεγε. Τα έλεγε, πώς τα έλεγε και εκείνος. Πώς αυτός ο άνθρωπος έκαμε 19 μοναστήρια στην Αμερική και έχει αυτή τη στιγμή στα μοναστήρια του περίπου 700 μοναχούς και μοναχές, που από τους 700 τουλάχιστον 630, αν μην πω 650, δεν είναι Έλληνες και δεν ήξεραν ελληνικά αυτοί οι άνθρωποι. Πώς συνεννούνταν μαζί του και πώς άνθρωποι άλλων θρησκειών, άλλων δογμάτων, άλλης κουλτούρας, άλλης γλώσσας, άλλης φυλής, έγιναν ορθόδοξοι, έγιναν μοναχοί, ακολούθησαν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν ήξερε να συνοηθεί μαζί τους. Αυτοί όλοι έμαθαν ελληνικά. Στα μοναστήρια του μιλούν όλοι ελληνικά. Αλλά μέχρι να μάθουν τα ελληνικά, τι έγινε. Είχε ένα μαύρο εκεί μοναχών, ο οποίος μου είπε την τελευταία φορά που ήμουν, εγώ πήγα στο γέροντα και εξομολογήθηκα στη γλώσσα μου. Και ο γέροντας με απαντούσε στη γλώσσα μου. Έτσι γίνα μοναχός και γίνα ορθόδοξος. Καλά, τι γλώσσα, μου λέει ισπανικά. Έλεγα καλά, αγγλέζικα, κάτι κουτσό. Μου λέει, σου πει κανένα, οκ. Ισπανικά που δεν ήξερε. Δεν ξέρω, πάτερ μου λέει, εγώ ξέρω ότι πήγα στο γέροντα και εξομολογήθηκα και μίλησα ισπανικά. Και μου απαντούσε ισπανικά. Τέλος πάντων, θα γραφτούν και θα κυκλοφορήσουν πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και εγώ ξέρω πάρα πολλά. Που μου τα έλεγαν οι άνθρωποι και στο μοναστήρι και κατά καιρούς διάφοροι κοινοί γνωστοί. Που σας είπα και άλλη φορά ότι όταν θα γραφτεί ο βίος αυτού του ανθρώπου, δεν θα πιστεύετε αυτά τα οποία θα διαβάσετε. Όπως και εγώ λέω καμιά φορά, αν δεν έβλεπα κάποια πράγματα, ίσως να μην τα πίστευα κι εγώ. Καταλαβαίνω τους απίστους. Τους καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν είναι εύκολο πράγμα να σου λέει ο άλλος τέτοια υπερφυσικά γεγονότα, απίστευτα, τελείως δηλαδή παλαβά, ας πούμε, τελείως έξω από τη λογική του κόσμου. Και να πει, θα βάλεις ερωτηματικό να πεις, μα δυνατόν. Είναι δυνατόν να έγινε αυτό το πράγμα? Και όμως είναι δυνατόν. Κάμε την υπομονή και θα κυκλοφορήσουν. Νομίζω εσείς που μπαίνετε και μέσα σε αυτά τα διαδίκτυα γράφουν πολλά. Βέβαια να πω και εδώ ότι μην πιστεύετε όλα όσα διαβάζετε στο διαδίκτυο. Είπαν παραδείγματος χάρη, εγώ είδα έναν όνειρο για 3 στεφάνια, 4 στεφάνια, 5 στεφάνια, ξέρω. Δεν είδα κανένα όνειρο. Ούτε όνειρον είδα, ούτε είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Δεν λέω ότι δεν το είδε κάποιος. Δεν ξέρω. Κάποιος άλλος το είδε. Τελικά τελευταία έμαθα ότι κάποιος άλλος το είδε, κάποιος άλλος το είπε. Εγώ δεν είδα. Κάποιος έβαλε μέσα στο διαδίκτυο ότι ο Μητροπολίτης Λεμεσού είδε έναν όνειρο, τον γέροντα Εφραίμ, ότι πήρε 4 στεφάνια, 3 ξέρω πώς τα πήρε, και πήγα στην Αμερική να το δω. Δεν πήγα για τα στεφάνια, ούτε για το όνειρο. Πήγα γιατί ήθελα να δω τον γέροντα. Γι' αυτό πήγα, δεν πήγα για άλλο λόγο. Θέλω να πω ότι θέλει μια προσοχή. Και αυτά που γράφω για τον γέροντα Παΐσιο, και αυτά που γράφω για τον γέροντα Εφραίμ, και για τους συγχρόνους Αγίους, θέλω μια προσοχή τι γράφεται στο διαδίκτυο και ποιοι τα γράφουν. Διότι ο καθένας γράφει ό,τι θέλει και ό,τι νομίζει. Υπάρχουν όμως αυθεντικά κείμενα που γράψαν οι μαθητές τους, αυτοί που τους έζησαν, αυτοί που τους είδαν από κοντά, και είναι αυθεντικά κείμενα, όπως για τον Γέροντα Παΐσιο. Αυθεντικά κείμενα είναι αυτά που έγραψε η μονή του Αγίου Θεολόγου στη Σουρωτή, είναι τα αυθεντικά κείμενα. Για τον Άγιο Πορφύριο, τα αυθεντικά κείμενα είναι αυτά που έγραψε η μονή της Χρυσοπηγής στην Κρήτη. Τα αυθεντικά κείμενα για τον Γέροντα Εφραίμ είναι αυτά που έγραψε ο ίδιος ή οι μαθητές του. Αυτά είναι αυθεντικά. Τα άλλα όλα κάτι προφητείες, κάτι ξέρω εγώ διάφορα, πρέπει να τα προσέχετε. Προσέχετε τι κυκλοφορεί γύρω μας. Τέλος πάντων, εγώ γνώρισα τον Γέροντα Εφραίμ τον Νοέμβριο του 1976, ήμουν 18 χρόνων. Εμπήγα στη Μονή Φιλοθέου ως φοιτητής που ήμουν στο Πανεπιστήμιο και ήταν 16 Νοεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο του Αγίου Μαθαίου και ήμουν εκεί περίπου 10-15 μέρες. Και εκεί γνώρισα τον Γέροντα την πρώτη φορά και πράγματι έτσι με γοήτευσε η παρουσία του αυτού του ανθρώπου. Γιατί είχε κάποια σημαντικά στοιχεία. Ήταν γεμάτος φως. Ήταν ένας φωτεινός άνθρωπος, ο οποίος προσευχόταν αδιαλείπτος. Συνεχώς προσευχόταν. Άμα ήσουν δίπλα του, αισθανόσουν σαν ήσουν δίπλα από μια ορολογιακή βόμβα. Σου μετέδιδε αυτήν την προσευχή την οποία αδιαλείπτος ενεργούσε μέσα του. Και χωρίς να το θέλεις, προσευχόσουν και εσύ μαζί του. Είχε πολύ προσευχή. Και η όλη έτσι παρουσία του, τόσο γλυκιά παρουσία, τόσο γλυκής άνθρωπος και χαριτωμένος και όμορφος άνθρωπος στο παρουσιαστικό του, που σε έλεγε πραγματικά. Όπως θα έχετε διαβάσει, ο Γέροντας Εφραίμ ήταν από το Βόλο. Οι γονείς του ήταν απλοί άνθρωποι και η μητέρα του ήταν αγία γυναίκα. Από εκεί πήρε όλη αυτήν την προπαιδεία, την πνευματική, από τη μητέρα του. Ο πατέρας του φαινόταν ότι ήταν λίγο αδιάφορος και κάποια στιγμή εκοιμήθηκε και νωρίς ο πατέρας. Και ο Γέροντας Εφραίμ γεννήθηκε τις 24 Ιουνίου του 28, 1928. 24 Ιουνίου είναι η μέρα του Τιμίου Προδρόμου, των γενέσεων του Προδρόμου, και τον είχε πάντοτε προστάτην του και βοηθόν του τον Τίμιο Πρόδρομο Γέροντας. Έζησε στην περίοδο της κατοχής, στην πείνα. Ήταν φτωχός άνθρωπος. Και θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγα να εξομολογηθώ κοντά του, μου διηγήθηκε πόσο δύσκολο ήταν όταν ήταν μικρός. Είχα ένα κασελάκι, μου λέει, και πουλούσα σπίρτα. Σπίρτα και σοκολατάκια και καραμέλες. Τότε είχε. Πρόλαβα κι εγώ έτσι λίγα στην Θεσσαλονίκη που είχαν κάτι ένα λουρί πάνω τους. Και ένα δίσκο ξύλινο μπροστά του, κάτι παιδάκι, και πουλούσα σπίρτα και πράγματα. Δεν νομίζω τώρα δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Και προσπαθούσε να ζήσουμε αυτά. Η μητέρα του ήταν μια αγία γυναίκα, η οποία μετά όταν πάντρεψε τα τρία παιδιά της και ο παπά Εφραίμ είχε φύγει στο Άγιον Όρος, έγινε μοναχή στην Πορταριά στο Βόλο, η οποία μετά έζησε αγία ζωή και τα λείψα να τις ευωδιάζουν. Και έκανε θαύματα η μητέρα του. Και ο Γέροντας είχε τα λείψανα της μαζί του στην Αμερική, τα πήρε κοντά του και δεν έλεγε τίποτα για τη μητέρα του, για να μην φανεί ότι προβάλλει τη μητέρα του που ήταν μητέρα του. Αλλά πράγματι ξέρω πολλές περιπτώσεις που έγιναν θαύματα με την παρουσία και την πρεσβεία της μητέρας του. Η μητέρα του λοιπόν ήταν φίλη με κάποιες άλλες κοπέλες από το Βόλο, όπως ήταν η Γερόντισσα η Μακρίνα, της Πορταριάς η Γερόντισσα, και κάποιες άλλες οι οποίες είχαν πνευματικό έναν πατέρα Εφραίμ, που ήταν υποτακτικός μαθητής του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή, του Γέροντά μας δηλαδή, ο οποίος ασκήτευε στα σπήλαια της Μικράς Αγίας Άννας του Αγίου Όρους. Όσοι έχετε πάει εκεί θα ξέρετε και τα σπήλια. Μέσα κάτι σπηλιές είναι ένα εκκλησάκι και ένα καλυβάκι που έμενε μέσα γεροντάδες οι δικοί μας. Ο παπά Εφραίμ, ο γέροντας, ήθελε από μικρό παιδί να πάει στον γέροντα Ιωσήφ, αλλά επειδή ήταν και κατοχή και πείνα και φτώχεια, δεν μπορούσε να πάει, ήταν και ανήλικος, αλλά ήταν και σχεδόν προφηματικός. Και τότε η φηματίωση στεθέριζε τον κόσμο όλο και έπρεπε οι άνθρωποι να τρέφονται καλά κτλ. Και ο πνευματικός, ο παπά Εφραίμ, ο γέροντας του, ο πνευματικός του, του είπε, περίμενα να μεγαλώσει λίγο και μετά να πέσει, να πεθάνεις αν πέσει το γυναίκι. Εκεί είναι ασκητές. Δεν έχει φαγητά να τρως και να δυναμώσεις. Πώς θα βγεις εσύ, που ήταν πάντοτε και καχυκτικός. Και έγινε 19 χρόνων. Στην ηλικία 19 χρόνων έφυγε από το σπίτι του με την ευχή της μητέρας του, που ήταν πολύ άγια γυναίκα, και πήγε στην μικρά Αγία Νάνα, στον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Ο γέρον Ιωσήφ ήδη έχει καταταγεί στους Αγίους της Εκκλησίας μας, ήταν ένας μεγάλος ασκητής του αιώνου του 20ου, πνευματικός πατέρας όλων μας, και αυτός είχε στη συνοδεία του τον πατέρα Αρσένιο, που ήταν από τον Πόντο, το γέροντα Ιωσήφ το βατοπαιδινό, το γέροντά μου, ο οποίος ήταν από την Κύπρο, τον παπά Εφραίμ τον Φιλοθεήτη, μετέπειτα τον παπά Χαράλαμπο της Μονής Διονυσίου, και τον παπά Εφραίμ, τον ίδιο Άγιον παπά Εφραίμ των Κατουνακίων. Αυτή ήταν η υποτακτική του. Όταν ήταν να πάει στην έρημο της μικράς Αγίας Άννας, το βράδυ είδε τον Τίμιο Πρόδρομο ο γέροντας Ιωσήφ, προσευχόμενος. Του εμφανίστηκε ο Τίμιος Πρόδρομος και του λέει, γέρο Ιωσήφ, θα σου στείλω αύριο ένα προβατάκι να το βάλεις στη μάντρα σου. Αλλά όπως μας έλεγαν οι γέροντες μας, του είπε και μια κουβέντα παραπάνω ο Τίμιος Πρόδρομος. Του λέει και πρόσεξε να χαλαρώσεις λίγο, να τον οικονομήσεις. Και ο γέροντας Ιωσήφ δεν του άρεσε αυτό που του είπε ο Τίμιος Πρόδρομος. Του λέει ο καθένας τη δουλειά του να κοιτάζει. Δηλαδή εσύ να κοιτάζεις τη δουλειά σου και εγώ τη δουλειά μου. Δεν το λέει ο παπά Εφραίμ, αυτό μας το λέγανε οι γεροντάδες μας. Και πράγματι την άλλη ημέρα δεν είχε τότε τηλέφωνα, ούτε γράμματα καν. Είπε ο γέρον Ιωσήφ στον γέρο Αρσίνο, κατέβα κάτω στη θάλασσα στον Αρσενά και ο Τίμιος Πρόδρομος μας έστειλε ένα παιδάκι να το φέρει πάνω στις σπηλιές μας. Και πράγματι ο Ιωάννης, έτσι ήταν το όνομα του γέροντα Εφραίμ, αφού γεννήθηκε την ημέρα του Ιωάννου του Προδρόμου, πήγε στον γέροντα Ιωσήφ και έβαλε μετάνοια και έμεινε κοντά του για 12 ολόκληρα χρόνια μέχρι που κοιμήθηκε ο γέροντας. Ο γέρον Ιωσήφ ήταν μεγάλος ασκητής, πολύ μεγάλος ασκητής. Ζούσε μέσα στα σπήλαια. Το πρόγραμμα τους ήταν πολύ σκληρό και αυστηρό πρόγραμμα. Να σκεφτείτε ότι κάθε νύχτα είχαν αγρυπνία. Όχι όπως εμείς του κάνουμε μια φορά το μήνα και ξεκουραζόμαστε 5 μέρες πριν και 5 μέρες μετά. Κάθε βράδυ αυτοί αγρυπνούσαν, κάθε βράδυ αγρυπνούσαν. Από την δύση του ηλίου για 7 συνεχόμενες ώρες. 6 ώρες προσεύχονταν με την νοερά προσευχή, με το κομποσχήνι, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, και τις υπόλοιπες 2 ώρες έκαναν τη Θεία Λειτουργία, κάθε νύχτα. Χειμώνα καλοκαίρι, αυτό είναι το πρόγραμμά τους. Έμενα μέσα στα σπήλια και έτρωγα 1 φορά την ημέρα, το μεσημέρι μόνο. Το πρωί έπαινα ένα λίγο παξιμάδι και το βράδυ ένα τσάι. Φαγητό είχα 1 φορά την ημέρα. Και τι φαγητό, μην νομίζετε ότι φαγητό, κανένα φαγητό της προκοπής, φαγητά της ερήμου. Όπως ήταν. Τη Μεγάλη Σαρακοστή, από την Κυριακή το βράδυ μέχρι το επόμενο Σάββατο, δεν μιλούσαν. Είχαν πλήρη σιωπή. Δεν μιλούσαν καθόλου. Απόλυτη σιωπή, μόνο προσευχή. Και τους έδινε ο γέροντας Ιωσήφ ένα κουτάκι αλεύρι. Αυτό ήταν το φαγητό όλη τη εβδομάδα. Ένα κουτάκι αλεύρι. Δηλαδή ένα κουτάκι κονσερβοκούτι του γάλακτος, του βλάχας, εκείνου που είχαν παλιά τότε. Και το έκαναν κουρκούτι, το έκαναν με το νερό οι γεροντάδες και το έκαναν σαν πίτα και το βάζαν πάνω στις πέτρες. Στις πέτρες και ψινόταν με τον ήλιο και τρώγαν λίγο από εκείνο για μια εβδομάδα ολόκληρη. Σαββατοκυριακό είχαν κανονικό φαγητό και είχαν και δυνατότητα να μιλήσουν. Μια εβδομάδα γι' αυτό ήταν τη Σαρακοστή μόνο, Μεγάλη Σαρακοστή. Και σκληρή ζωή, πολύ σκληρή ζωή. Κουβαλούσαν τα πάντα στον νόμο, εκεί που μέναταν πολύ ψηλά. Όσοι από εσάς τους άντρες έχετε πάει στην Αγία Νάνα και στη Νέα Σκήνη και στην Αγία Νάνα, σκεφτείτε ότι από το Κυριακό της Αγίας Άννας 20 λεπτά ακόμα πιο ψηλά η μικρά Αγία Άννα, και κουβαλούσαν τα πάντα στην πλάτη. Ό,τι είχαν και δεν είχαν, έπρεπε να το κουβαλήσουν στην πλάτη, δεν μπορούσαν να το πάει με άλλον τρόπο. Αχθοφορίες, κόπους, αγρυπνίες, νηστείες, παντελή φτωχία. Τίποτα δεν είχαν δικών τους. Τίποτα. Φτώχεια. Εκούσια φτώχεια, όχι ακούσια. Ήθελαν και δεν είχαν. Ήθελαν και δεν είχαν. Δεν ήθελαν να έχουν. Και σε αυτό το περιβάλλον έζησε 12 ολόκληρο χρόνια, από 19 χρόνων που πήγε μέχρι 33 χρόνων, πόσο περίπου ήταν όταν κοιμήθηκε ο γέροντάς τους. Και βέβαια ο γέροντας Ιωσήφ ήταν ένας πολύ αυστηρός γέροντας, πάρα πολύ αυστηρός γέροντας. Δεν εσήκωνε καμία συγκατάβαση, γι' αυτό και ο Τίμιος πρόδρομος του είπε να συγκαταβεί λίγο, αλλά και αυτός το πάνε σου χάνει στη δουλειά του να κοιτάει. Ήταν πολύ αυστηρός σε θέματα άσκησης και σε θέματα προσευχής. Μια φορά να σκεφτείτε, έστειλε τον γέροντα Ιωσήφ, το δικό μας τον γέροντα. Του έδωσε ένα σακούλι, όχι σακούλι, μια σακούλα, σιτάρι. Ένα σακί σιτάρι θα είναι περίπου 30-40 κιλά. Από τη Μικρά Αιγαία, όσοι έχετε υπόψη σας τις αποστάσεις, σκεφτείτε. Του είπε, πάρ' το σακούλι, τη σακούλα αυτή με το σιτάρι, πήγαινε στο Σφιγμένου. Ξέρετε πότε Σφιγμένου, έχει ένα που ξέρει, πήγε. Ποιος επίσης θα έκανε όλους σας όλους. Δηλαδή, απόσταση με τα πόδια, 16 ώρες με τα πόδια να πάεις. 16 ώρες να πάει με τα πόδια, 16 να έρθεις. Και του λέει, θα πάρεις αυτό το σακί με το σιτάρι, θα πας στο Σφιγμένο να το αλέσεις, να το κάνεις αλεύρι, θα το φέρεις πίσω. Στον δρόμο δεν θα μιλήσεις σε κανένα, δεν θα καθίσεις πουθενά και δεν θα φας τίποτε. 32 ώρες οδηπορία. Πήγε, το άλεσε, το έφερε, τον βρίσκαν στον δρόμο άλλοι πατέρες. Ευλογείται αυτά, σιμουδιά, δεν λέγανε τίποτα ο γέροντας. Διότι αν τολμούσε να μιλήσει, δεν το είχε και τίποτα ο παππούς να τους διώξει. Ήταν εύκολο στο να σε ξεκάμει από εκεί που ήσουν. Μόλις επιστρέφει στη Μικρά Αγιάνα πεθαμένο στην κούραση, του λέει, πάτερ Ιωσήφ, άφησε το σακούλι εδώ και πάρε αυτό το γράμμα και πάρ' το στη Λαύρα. Άλλες 5 ώρες οδηπορία. Αυτή ήταν η ζωή τους. Φοβερή άσκηση. Φοβερή άσκηση. Αλλά βέβαια όλα αυτά δεν τα έκανε για να τους σκοτώσει, αλλά για να τους αναστήσει. Και πράγματι έβγαλε Αγίους. Βλέπετε και όλη η υποτακτική του είναι Άγιοι. Και έκαναν τόσο μεγάλο καλό σε όλο τον κόσμο. Αυτοί λοιπόν ήταν οι μαθητές του γέροντα Ιωσήφ. Έμειναν κοντά του μέχρι την κοίμησή του. Η κοίμηση του γέροντα Ιωσήφ έγινε 15 Αυγούστου του 59, αφού μήνες πριν η Παναγία του είπε ότι θα σε πάρω την ημέρα της κοιμήσεώς μου. Και έψαλε στη λειτουργία της, στην αγρυπνία της κοιμήσεως της Παναγίας 15 Αυγούστου, κοινώνησε, όταν κοινώνησε είπε είναι εφόδιο ζωής αιωνίου, δηλαδή εφόδιο για την αιώνια ζωή. Κάθισε στο καρεκλάκι του και περίμενε να πεθάνει. Ξημέρωσε όμως και δεν είχε πεθάνει ακόμα. Και φώναξε στους πατέρες και λέει, μα γιατί αρχή, τι συμβαίνει. Τον έπιασε αγωνία. Λέει, δεν θα φύγω. Του λέει ο παπά Εφραίμ, ο γέροντας της Αριζόνας, γέροντα, κάμε υπομονή, κάμε προσευχή να φύγεις. Λέει, μα πέρασε η ώρα. Αλλά γιατί δεν έφευγε, διότι ακόμα δεν είχε τελειώσει η λειτουργία στο Κυριακό. Ακόμα οι πατέρες λειτουργούσαν κάτω στη σκήτη. Όταν χτύπησαν οι καμπάνες στη σκήτη, ότι τελείωσε η λειτουργία και πήγαινε οι πατέρες στην τράπεζα, τότε λέει, ευλογείτε πατέρες. Και έκλεινε το κεφάλι του και έφυγε. 15 Αυγούστου. Και τους είπε, έδωσε εντολή τους μοναχούς του να μην μείνουν μαζί, διότι ήθελαν να μείνουν μαζί αυτοί. Και τους ανάγκασε να ξεχωρίσουν ο ένας από τον άλλον και να κάνουν συνοδείες ο καθένας δικές τους. Έτσι ο γέροντας Εφραίμ έμεινε στην καλύβα του Ευαγγελισμού, εκεί που μέναμε εμείς αργότερα με τον γέροντά μας. Και έκαμε δική του συνοδεία. Στη συνέχεια πήγε στην έρημο της Προβάτας και από εκεί το 1973 στη Μονή Φιλοθέου, που εκεί τον εγνώρισα και εγώ, το 1976, και εκεί μαζεύτηκαν πλήθος μοναχών, είχε 80 μοναχούς και πλέον. Από το μοναστήρι εκείνο επανδρώθηκαν άλλα 3 μοναστήρια του Αγίου Όρους. Η Μονή Ξεροποτάμου, η Μονή Καρακάλου και η Μονή Κωνσταμονίτου. Με αντίστοιχους γέροντες που έστειλε ο ίδιος ο γέροντας εκεί. ευρισκόμενος όμως στη Μονή Φιλοθέου και τελώντας την πρώτη αγρυπνία στη μνήμη του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, ο οποίος ήταν φιλοθεήτης ο Άγιος Κοσμάς, ήταν από τη Μονή Φιλοθέου, εμένα μου είπε ο γέροντας ότι αυτό το γεγονός έγινε στην τράπεζα της Μονής, την ώρα που έτρωγα. Τον πληροφόρησε ο Θεός ότι πρέπει να κάνεις και εσύ αυτό που έκαμε ο Άγιος Κοσμάς. Να φύγεις από το μοναστήρι και να πας στην Αμερική να διδάξεις εκεί τον κόσμο, να παρηγορήσεις τους ανθρώπους, να βοηθήσεις τις ψυχές των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Και πράγματι η Αμερική τότε ήταν μια εκκλησία η οποία ήταν σε μεγάλη σύγχυση, σε μεγάλη σύγχυση. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, Έλληνες κατά βάση και κάποιες άλλες εθνικότητες όπως κάποιοι Ρώσοι, κάποιοι Σέρβοι, Ρουμάνοι, λίγοι τότε, τώρα είναι πάρα πολλοί, διότι τότε ήταν ακόμα και το καθεστώς που δεν τους άφηνε να ταξιδεύσουν, ήταν σε μια μεγάλη σύγχυση. Αφού στο Άγιον Όρος είχαν φτάσει οι πατέρες στο συμπέρασμα, όταν έρχονται από την Αμερική κληρικοί ή επίσκοποι, να μην λειτουργούν στο Άγιον Όρος. Γιατί διαρωτώνταν οι πατέρες, οι αγιορείτες, εάν είναι ορθόδοξοι αυτοί οι άνθρωποι πλέον. Τόση μεγάλη σύγχυση υπήρχε στην Αμερική. Επήγαινε ο γέροντας Εφραίμ στην Αμερική σε ένα χάος, σε μία Βαβυλώνα, σε μία χώρα, φανταστείτε, τεράστιες αποστάσεις. Τώρα πάει και σε πιάνει απόγνωση. Ο καθένας μπορεί να σου πει ό,τι θέλει, ό,τι μπορεί να σκεφτεί. Μία Βαβυλωνία ιδεών, ιδεολογιών, πίστεων, θρησκευμάτων κτλ. Και οι Ορθόδοξοι καημένοι ήταν, τους έπαινε και τους έφερνε ο άνεμος. Εμπόρεσε ο γέροντας και έμεινε εκεί, παρόλο στους μεγάλους κινδύνους που πέρασε. Δραστηριοποιήθηκαν να τον σκοτώσουν, να τον αφανίσουν και βιολογικά και σωματικά και πνευματικά βέβαια. Του έκαναν απόπειρες να τον σκοτώσουν. Έκαναν απόπειρες να τον διαφθείρουν και να τον κακολογήσουν. Έγιναν πολλά πράγματα που ελπίζω κάποια να γραφτούν, κάποια καλύτερα να μην γραφτούν κιόλας. Και αγωνίστηκε εκεί πάρα πολύ σκληρά, πάρα πολύ άσχημα, πάρα πολύ δύσκολα, με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, και άρχισε και έκανε τα μοναστήρια αυτά τα οποία έκαμε. Στη Μονή του Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα και στο Φίνιξ, αν θα πάτε καμιά φορά, θα δείτε μια απέραντη έρημο. Απέραντη έρημο, όσο φτάνει το μάτι σου. Σκεφτείτε την Κύπρο, μια απέραντη πεδιάδα που μπορεί να δεις από εδώ μέχρι τον Απόστολο Ανδρέα. Πεδιάδα. Τόσο φτάνει το μάτι σου, ας πούμε. Όσο φτάνει το μάτι σου. Έχει κάτι βουναλάκια τα οποία έχουν ύψος για με το ταβάνι της αίθουσας. Τόσο βουναλάκια. Το ψηλά βουνά, ας πούμε. Με κάχτους. Έχει πολλούς κάχτους. Είναι και το σύμβολο της Αριζόνας. Έχει κάχτους που μπορεί να είναι και 10 μέτρα, 12 μέτρα και πολύ χοντρούς. Και είναι γεμάτη αυτή έρημος με φίδια, κροταλίες, γεμάτη με κροταλίες και με τίγρες, σύενες. Κάτι θηρία τα οποία μπορεί να φάνε και άνθρωπο, άμα αγριέψουν. Περνώντας με το αεροπλάνο να πάει στο Φίνιξ ο γέροντας Εφραίμ, περνώντας πάνω από την έρημο της Αριζόνας, ο Θεός τον πληροφόρησε ότι εδώ πρέπει να γίνει ένα μοναστήρι. Και είδε τον Μέγα Αντώνιο που του είπε να κάνει ένα μοναστήρι στην έρημο, στο δικό μου όνομα. Δεν είπε σε κανέναν τίποτε. Πηγαίνοντας σε μια πόλη για να εξομολογήσουν, ζήτησε ο γέροντας Εφραίμ σε αυτούς που το συνόδευαν, μεταξύ των οποίων ήταν και ο δεσπότης της περιοχής, ο Ορθόδοξος, ο Μητροπολίτης του Σαν Φρανσίσκο, ο Αντώνιος που ήταν τότε, λέει πάμε από το έρημο. Λέει γέροντα, επικίνδυνο πράγμα, έρημος είναι έρημος, δεν έχει δρόμους. Και δεν ξέρει τι κυκλοφορά εκεί, λέει δεν πειράζει, πάμε να πει εκεί. Αφού επέμενε ο γέροντας, πήγα να πάνε από εκεί. Στο δρόμο ακούγονταν καμπάνες, εκεί που είναι το μοναστήρι σήμερα. Ήταν 4-5 αυτοκίνητα που συνόδευαν τον γέροντα, λαϊκοί, κληρικοί, μοναχοί, ο επίσκοπος κτλ. Ακούγονταν καμπάνες καλοκαιρικές καμπάνες, αγιορείτικες καμπάνες. Σταμάτησα, κατέβηκα με το αυτοκίνητο και όλοι άκουγαν να χτυπούν καμπάνες. Και ο γέροντας είπε: εδώ θα χτίσουμε το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου. Όπως και έγινε. Με θαυματουργικό τρόπο βρήκαν νερό, ενώ ήταν έρημος χώρος και δεν είχε νερό βέβαια. Σε εκείνη την έρημο τοποθεσία δεν είχε κατοικήσει ποτέ κανένας άνθρωπος. Από τότε που έγινε η υδρόγειο σφαίρα, ήταν οι πρώτοι άνθρωποι που κατοίκησαν. Κανένας δεν κατοικούσε. Τώρα βέβαια πήγαν πολλοί και κατοίκησαν. Αλλά τότε δεν κατοικούσε κανένας. Όρασαν 4-5 τροχόσπιτα και έμειναν εκεί μέσα. Και έκαναν το πρώτο μοναστήρι εκεί στην περιοχή. Και μετά ξαπλώθηκαν σε πάρα πολλά άλλα μοναστήρια. Σήμερα υπάρχουν 19 μοναστήρια, όπως είπα προηγουμένως, αλλά ένα πλήθος ανθρώπων, πάσης φυλής, πάσης ηλικίας. Πηγαίνουν στο μοναστήρι αυτό και πήγαιναν να δουν τον γέροντα, αλλά και μετά από ο γέροντας δεν μιλούσε πλέον και δεν εξομολογούσε κανένα, πήγαιναν να πάρουν μόνο την ευχή του και την ευλογία του. 200-300 άτομα την ημέρα πάσης φυλής και από κάθε τόπο και από κάθε γωνιά της οικουμένης, και δόξα τω Θεώ, όπως είδατε κι εσείς στην ακολουθία της εξοδίου, ακολουθία της κηδείας, ένα πλήθος μοναχών και μοναζωσών, και όσοι μπόρεσαν να πάνε βέβαια ήταν παρόντες από τα πνευματικά του παιδιά. Εάν θέλουμε να πούμε τι μας παρέδωσε ο καιρό Εφραίμ σε εμάς, τους αδελφούς του, τα παιδιά του, ως πατέρας μας που ήταν και ως υπόδειγμα ζωής, τι μας παρέδωσε? Μας παρέδωσε 2-3 βασικά πράγματα. Πρώτον, ήταν άνθρωπος μεγάλης ακρίβειας. Δεν παρέβαινε τη συνείδησή του. Αυτό το οποίο του έλεγε η συνείδησή του, το έκαμνε. Ό,τι και αν είχε συνέπεια αυτό το πράγμα. Και γενικά οι σύγχρονοι άγιοι και οι γεροντάδες μας δεν παρέβαιναν τη συνείδησή τους. Δεν έλεγαν: δεν πειράζει αυτό, κάμε το και δεν είναι τίποτα, είσαι αδύνατος. Δεν παρέβαιναν. Θα μου πεις: δεν έκαμνα λάθη? Σίγουρα έκαμνα λάθη. Σίγουρα άνθρωποι ήταν, δεν ήταν αλάθαστοι. Ούτε αναμάρτητοι. Είχαν το χαρακτήρα τους, είχαν τα φυσικά ιδιώματα τους και τις αδυναμίες τους και λάθη έκαμναν. Αλλά μετανοούσαν για τα λάθη που έκαμναν. Γιατί ήταν ταπεινοί άνθρωποι. Δεν δικαιολογούσαν τον εαυτό τους. Δεν έλεγαν ότι δεν πειράζει, έτσι είμαι εγώ. Δεν δικαιολογούσαν τον εαυτό τους και όντες ταπεινοί μετανούσαν πραγματικά και αληθινά. Τι είναι αυτό, ρε Γιώργο? Βασιλόπιτες. Είχαν λοιπόν μεγάλη ακρίβεια στη συνείδησή τους. Ζούσαν μέσα στην εκκλησία. Ζούσαν μέσα στα Άγια Μυστήρια. Την άσκηση δεν την αυτονομούσαν. Η άσκηση ελάβανε υπόσταση και είχε περιεχόμενο μέσα στην εκκλησία. Κοινωνούσαν. Θυμάμαι την πρώτη φορά που τον είδα τον γέροντα Εφραίμ. Ήταν η μέρα που θα κοινωνούσαν οι πατέρες εκεί στη Μονή Φιλοθέου. Και πήγαμε να κοινωνήσουμε όλοι. Εγώ είμαι ο διάκονος και πήγαμε στο ιερό να κοινωνήσουμε, όπως μπήκε και ο γέροντας και οι ιερείς. Δεν θα ξεχάσω αυτήν τη σκηνή. Πώς πήγε και κοινώσει σαν άγγελος. Επήγε ως άγγελος. Και ήταν 50 χρονών τότε. Τώρα που πήγα στην Αριζόνα και τον κοινώνησα, εγώ τον κοινωνούσα τον γέροντα όταν ήμουν εκεί, ακριβώς εκείνο το αγγελικό πρόσωπο ήταν όπως τότε. Άγγελος. Δηλαδή, νομίζω, αν έβλεπα άγγελο, δεν θα τον θαύμαζα τόσο. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν τα μυστήρια της Εκκλησίας, ζούσαν τη Θεία Λειτουργία, την προσευχή, τη Θεία Κοινωνία, την εξομολόγηση. Την τελευταία μέρα που ήταν να φύγομαι από την Αριζόνα, λειτουργούσε ένας ιερομόναχος δικός του και είμαστε στο κλεισάκι 4-5 άτομα και ο γέροντας. Στεκόταν όρθιος και προσευχόταν. Και όπως έπεφτε το φως πάνω του, τι να σας πω δηλαδή. Χαρά Θεού να τον βλέπεις. Λυπούμε που εγώ δεν ξέρω κιόλας αυτά τα μηχανήματα να τον έβγαζα καμιά ταινία. Χώρια που ντρέπομαι κιόλας να κάνω τέτοια δουλειά. Αλλά δεν ξέρω κιόλας. Και δεν έχω και το θάρρος να τραβήσω ταινίες. Αλλά εκ των υστέρων το μετανιώνω βέβαια. Διότι αν είχα τώρα μια ταινία που ήταν ο Γιώργος Τσιγκίδας, τον έδειχνα, τον βλέπατε. Για το θυμό μου κι εγώ. Τον κοινώνησα και κρατούσαν το μάχτρο και κοινούσαν οι πατέρες. Ένας άνθρωπος 92 χρόνων, σαν να έβλεπε σε ένα παιδάκι 3 χρόνων, αγαθό, αθώ, πεντακάθαρο, ολοκάθαρο, άγγελος, άγγελος Κυρίου πραγματικά. Το δεύτερο το οποίο χαρακτήριζε αυτούς τους ανθρώπους και τον Γέροντα Εφραίμ ήταν η μεγάλη αγάπη προς τον Χριστό. Δεν τους ενδιέφερε τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Ο Χριστός τους ενδιέφερε. Και τίποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό ήταν το ζητούμενό του. Ήταν στραμμένη η καρδιά του εξ ολοκλήρου των Θεών, όπως όλων των γερόντων και των Αγίων των Συγχρόνων που γνωρίσαμε και εμείς. Τρίτον, η αδιάλειπτος προσευχή, αφού αγαπούσαν τόσο πολύ τον Θεό. Άρα αδιαλείπτος του μιλούσα. Έβλεπε στον Γέροντα Εφραίμ το χεράκι του, συνέχεια κάνει το κομποσκινάκι του. Συνέχεια. Συνέχεια. Δεν σταματούσε λεπτό. Έφυγε προσευχόμενος και πέρασε σαν βολίδα τον ουρανό και πήγε πάνω. Και όλα αυτά τα απέκτησε γιατί ήταν πολύ ταπεινός άνθρωπος, πολύ καθαρός και ζούσε στην αφάνεια. Δεν τον έβλεπε κανείς πουθενά. Ήταν ο πιο αφανής άνθρωπος, ο πιο αφανής άνθρωπος. Απλούτσικος στα ενδύματά του, σε αυτά τα οποία κρατούσε. Και πραγματικά όταν ήσουν κοντά του γέμιζες μια πύρινη φλόγα χάριτος. Ιδίως η τελευταία φορά, σας το είπα και το λέω, και δεν πρέπει να τα λέω και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τον είδα εκατοντάδες φορές τον παπά Εφραίμ, τον Γέροντα Εφραίμ. Εκατοντάδες φορές, από το 76 μέχρι που εκοιμήθηκε, συναντηθήκαμε πάρα πολλές φορές. Επειδή ήταν πνευματικός αδερφός του Γέροντα μας του Ιωσήφ, είμαστε και στο Άγιον Όρος μαζί, είχαμε και μια έτσι φιλία και επικοινωνία, από εγώ φιλία τέλος πάντων, μια σύνδεσμο πνευματικών αγάπης. Είχαμε πολύ καλή επικοινωνία. Αλλά η τελευταία φορά που πήγα στην Αμερική, που δεν μου είπε ούτε μια λέξη, απλώς μου είπε κάθισε, μου είπε εδώ δίπλα μου. Εγώ του έλεγα, Γέροντα, θυμάσαι τι ο φίλο Θεού. Κάνε το χεράκι του και γελούσε. Λέω το Γέροντα, Ιωσήφ, το θυμάσαι. Κάνε το χεράκι του σαν παιδάκι. Και έλεγε ένα-δυο λεξούλες. Αλλά το χεράκι του συνέχεια προσευχόταν. Συνεχώς προσευχόταν. Τον έζησα τόσο πολύ έντονα την παρουσία του, όσο ποτέ άλλοτε. Ούτε μια λέξη δεν μου είπε, αλλά μου είπε όλα όσα ήθελε να μου πει όλα τα χρόνια. Τόση έντονη ήταν η ευχή του και η παρουσία του. Και μας έδωσε και κάποια πραγματάκια τα οποία ήταν... Ήθελα να μου δώσει κάποια πράγματα εγώ, ευλογία. Και έπιασε ένα τσαντάκι και το γέμισε πράγματα και το έκλεισε και το κρατούσε σφιχτά να μην το πιάσουν οι άλλοι πατέρες. Διότι ήθελαν οι μικροί άλλοι να δουν τι μου έβαλε μέσα. Ο παππούς όμως δεν ήθελε να το δώσει. Του το τραβούσαν, τον αστείευα. Του κάνανε έτσι, το κρατούσε. Μου έδωσε το κομποσκινάκι του. Είχε ένα μεγάλο κομποσκίνο, προσευχόταν. Και έλεγα να του ζητήσω το κομποσκίνο, αλλά πώς θα του το ζητήσω. Όταν πήγα εκεί, του διάβασα μια ευχή. Ήθελα να του διάβασα μια ευχούλα, του διάβασα μια ευχούλα. Και μου έδωσε το κομποσκινάκι του. Μου έδωσε και τη τσαντούλα που είχε, το τσαντάκι το κόκκινο που είχε μέσα στα βρουδάκια και κάτι πράγματα δικά του. Μετά ήθελα να μου δώσει, εγώ είχα μία παραγγελία. Κάποια κυρία από την Κύπρο μου είπε, πες του Γέροντα να σου δώσει και ένα κομποσκινάκι για το παιδάκι μου. Γνωστοί μου άνθρωποι. Έλεγα μέσα μου, πώς θα του πω τώρα. Μου δώσει το κομποσκίνι του. Μου δώσει τη τσαντούλα του. Θα του πω, μου δώσει κι άλλο κομποσκίνι για να το δώσω το παιδάκι. Πώς θα του το πω τώρα. Τρεπόμουν και τους πατέρες που ήταν εκεί οι άλλοι. Και σκεφτόμουν και έτσι ήμουν λίγο σιωπηλός και σκεφτόμουν πώς θα το μεθοδεύσω. Βάζει το χέρι του στην τσέπη του και βγάζει το μικρό του το κομποσκινάκι που κρατούσε και μου το δίνει και εκείνο. Και μου το σαν να μου έλεγε πάρ' το και δώσ' το αυτό. Και πράγμα το έφερε. Την επόμενη μέρα μοίραζε μήλα. Ο Γέροντας του διασκέδαζε πάρα πολύ να πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Τον μπαίναν κάθε μέρα στην υπεραγορά. Κρατούσε το καροτσάκι και βάζε πράγματα μέσα, αγόραζε πράγματα. Ήταν η χαρά του. Μικρό παιδάκι. Όταν ήταν νηστή αγόραζε φρούτα και όταν δεν ήταν νηστή αγόραζε σοκολατές, καραμέλες και τέτοια πράγματα. Και όποιος πήγε να το χαιρετήσει του δίνει μια σοκολάτα ή μια καραμέλα ή ένα φρούτο. Την ημέρα εκείνη, ήταν Δευτέρα, ήταν νηστεία για τους μοναχούς, η Δευτέρα νηστεία, και μοίραζε μήλα. Και μάλιστα έπαιζε. Πήγε ένας μοναχός να του δώσει δικός μας. Του κάνει έτσι ο Παπαφρέρα. Μου είπε, πιάσου το τραβούσε πίσω. Ξανά το έκανε έτσι, το τραβούσε πίσω, έπαιζε. Γελούσε, παππούς, μωρό. Τέλος πάντων, έδωσε ένα μήλο σε μια γερόντισσα εκεί ηγουμένη. Και λέει η γερόντισσα εκείνη, αυτό το μήλο δώστε το στον τάδε πάτερ, το δικό μας. Να μην πω το όνομά του, διότι τον ξέρετε. Σε έναν δικό μας ιερομόναχο, ευλογία από τον γέροντα. Λέω κι εγώ, πού να πάει το μήλο στην Κύπρο τώρα. Εμείς ήταν Δευτέρα που πήραμε το μήλο, φύγαμε Τετάρτη, Πέμπτη, 17 ώρες πτήση, 3 αεροδρόμια αλλάξαμε. Φίνιξ, Νέα Υόρκη, Αθήνα, Λάρνακα. Κάναμε 2 μέρες να έρθουμε. Τους πυλακώσαμε μέσα στη τσάντα που μπήκαμε και από πάνω, ριμπαντούσαμε για να την κλείσουμε. Διότι γεμώσαμε πράγματα όπως συμβαίνει σύντομα στους Κυπρέους όπου πάμε και όπου έρθουμε. Δεν μας εγχωρούσε η βαλίτσα. Την ακτίνα κρεπάρι που λέμε. Τέλος πάντων, φέραμε το μήλο στην Κύπρο. Μετά από τόση κακοπάθεια και το μήλο, ήρθε ένα άθικτο. Άθικτο, ολόφρεσκο. Ένα μήλο μικρό, πράσινο. Νομίζω πράσινο ήταν. Εντάξει, του λέμε του πάτερ αυτού, πάτερ του το μήλο έστειλε στο γέροντας. Χάρηκε, συγκινήθηκε, γιατί γέροντάς μας ήταν. Πνευματικός αδελφός του γέροντά μας. Πατέρας μας. Πραγματικός πατέρας μας δηλαδή. Με όλη τη σημασία λέξεως. Του λέω κόψε το και δώστε στους πατέρες από λίγο να φάνε όλοι. Πιάστο μια... Το κόψε πράγματι. Είμαστε 17-18 μοναχοί στη Μητρόπολη σε 17-18 κομμάτια και έδωσε σε όλους από ένα κομματάκι. Το πρωί που πριν φάμε το πρόγευμα, μετά λειτουργία. Κάποιοι πατέρες απουσίαζαν και περίσσευσαν 3-4 κομματάκια μήλο και τα βάλε στο ψυγείο. Τα τύλιξε με το χαρτομάντιλο και τα έκαμε το χαρτομάντιλο έτσι από κάτω, τα δίπλωσε πώς τα διπλώνει και συγγυρισμένος αυτός και τα βάλε στο ψυγείο. Ερχόμαστε το μεσημέρι από τα γραφεία που πήγαμε στις δουλειές μας. Η ώρα 2-3 το μεσημέρι είμαστε στο κελί μας όλοι οι πατέρες. Καθόμαστε εκεί και μιλούσαμε. Του λέω φέρ το μήλο να δώσουμε τους πατέρες που δεν επήρα. Πάει στο ψυγείο, έρχεται πίσω, χλωμός, μου λέει πετάξαν το μήλο, οι κυρίες που καθαρίζουν το ψυγείο. Καθαρίζαν το ψυγείο και πετάξαν το μήλο. Ωραία, πετάξαν το μήλο του γέροντα. Καλά που το άφησε τσαμέγε μου, είναι γράψει μια σημείωση. Μην το πετάξετε, πού ξέραν οι κυρίες. Και βάλα του εγώ τις φωνές. Θύμωσα του καλά καλά, συναχωρήθηκε εκείνος πάρα πολύ. Συναχωρήθηκαν και οι πατέρες που δεν έφαγαν από το μήλο. Ποιος που το επετάξα, εγώ που την απροσεξία, είμαστε στεναχωρεμένοι. Πήγαμε στο κελί μας, ο καθένας στο δωμάτιο του, ήρθε η ώρα που πρέπει να πάμε να ξεκουραστούμε. Μόλις πάμε στα κελιά μας, χτυπά το τηλέφωνο. Μάλλον στέλνει μου ένα μήνυμα στο τηλέφωνο μου, λέει μου είναι απίστευτο. Δεν το πιστεύω μου λέει, ελάτε να δείτε τι συμβαίνει. Πάμε, τρέχω πάω εκεί, τι συμβαίνει, αυτός έκλαιγε καημένος. Βρέθηκε το μήλο στο δωμάτιό του. Το μήλο που πέταξαν οι κυρίες του καλάθι των Αχρίστων. Βρέθηκε στο δωμάτιο του πάτερ, το οποίο ήταν κλειδωμένο και κανένας δεν είχε κλειδί να μπει μέσα. Και δεν είναι άνθρωπος που ξεχνά και εμπιστόβαλε. Και μάλιστα όπως ήταν αντί να τυλιγμένο έτσι το μήλο και όπως το βάλε στο ψυγείο. Ήταν τυλιγμένο σαν μπομπονιέρα γάμου. Όπως είναι οι μπομπονιέρες που τα κάνουν που πάνω για τα πράγματα τα... Πώς τα λένε για τα τέτοια που κάνουν από πάνω. Και το ανοίγουμε το χαρτομάντιλο ολόφρεσκο. Το μήλο μόλις το κόψει κανείς, μέχρι να φάει στο τελευταίο, μαυρίζει. Παγωμένο, μυρωδάτο, ολόφρεσκο και μέσα στο κελί του πάτερ. Και γι' αυτό πήγαν και οι πατέρες μετά. Μετά από αυτό το γεγονός, λέω, πρέπει να πάτε να του πάρετε την ευχή του γέροντα. Δεν ξέρω εμείς ότι να πεθάνει κιόλας. Και το άλλο το θαυμαστό, 4 ημέρες εκοιμήθηκε, γιατί τέλειωσε και η ώρα. 4 ημέρες τον είχαν άταφο. Κοιμήθηκε Σάββατο βράδυ με την αμερικάνικη ώρα. Και εκυδεύθηκε Τετάρτη απόγευμα. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. 4-5 μέρες σχεδόν. Άταφος. Και η Αριζόνα είχε ζέστη. Οι πατέρες μας έλεγαν ότι σκάσανε από τη ζέστη. Μες στην εκκλησία που είχαν τον γέροντα. Ήταν ζέστη πολύ. Δεν μπορούσαν να βγαίνουν κάθε λίγο έξω, να πάρουν λίγο αέρα. Έξω είχε λίγη δροσιά. Μέσα ήταν σκασμός. Ζέστη. Οι πατέρες απλοί εκεί, οι μοναχοί. Μόλις εκοιμήθηκε, τον έντυσαν με τα ράσα και τα άμφια. Τον έβαλε μέσα στην εκκλησία. Τον άναψαν και 4 κεριά από εκεί ποτέ. Γέμισε την εκκλησία κεριά και θυμιά μετά. Φούρνος. 4 μέρες μέσα στο φούρνο εκείνο της εκκλησίας. Εγώ αγωνιούσα. Λέγα, θα μυρίσει. Θα λιωθεί το λείψανο. Άνθρωπος πεθαμένος είναι. Είναι Άγιος, αλλά είναι άνθρωπος. Μου έλεγαν οι πατέρες και όλοι όσοι ήταν εκεί, 4 μέρες, ούτε μύρισε, ούτε αλλοιώθηκε, ούτε χάλασε, ούτε ξύλιασε. Τα χέρια του πήγε, αφού έπεφταν τα χέρια του κάτω από το φερετό και το ξανάβαλαν πάνω και τα στερεώνα εκεί για να προσκυνά ο κόσμος. Ο δεσπότης πήγε το χέρι του και έκανε το σταυρό του πάνω στο μέτωπο με το χέρι του γέροντα. Τίποτα δεν έπαθε, απολύτως τίποτα. Και ένα πλήθος πλέον θαυμάτων απορρέουν από αυτόν τον άνθρωπο, τον σύγχρονο Άγιο και Πατέρα μας, τον οποίο σας προτρέπω να τον επικαλείστε ως έναν μεγάλο σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας και πνευματικών Πατέραν όλων μας, αφού είμαστε όλοι παιδιά του πνευματικά. Αυτά, δεν μπορώ να πω περισσότερα, θέλω να πω συνέχεια να λέγα πολλά πράγματα, αλλά η ώρα δεν μας παίρνει, πέρασε ο χρόνος. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Εμείς θα είμαστε εδώ την πρώτη Πέμπτη μετά τα Άγια Θεοφάνεια, δηλαδή 9 του μηνός Ιανουαρίου. 9 Ιανουαρίου, 8:30 ώρα το βράδυ, ημέρα Πέμπτη. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα. Φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών. Προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντους σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, ευλογημένος ο νέος χρόνος.